De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Y como les decía, pues hoy queríamos achegarnos un poco a las actividades de cultura, nomeadamente, pues, bueno, una das, digamos, actividades estrella, que son las actividades que se van en Ocio Leiros, y que, bueno, pues, como consecuencia de esta situación, pues supoño que en la mayoría de los casos, no sé si en la mayoría o en la totalidad, no se pudieron ejecutar, por lo menos en la suya totalidad, algunas o todas empezaron, no sé, pero al final, pues eso, que todo esto quedó parado por la situación do coronavirus. Está con nos Diego García Mella. Diego, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, pues aquí resistiendo. Sí, resistindo. Diego, esta situación da declaración do estado de alarma e da situación sanitaria, pois fixo que as actividades que xa estaban empezadas, supoño que todas, non? Estaban empezadas de Ocio Leiros.
Sí, todas as actividades do programa de Ocio Leiros, salvo algún grupo de alguna actividade que non chegou a iniciarse porque empezaban no mes de abril, pero prácticamente o 90% das actividades estaban iniciadas e hubo que paralizadas, claro.
Hubo que paralizar esas actividades, por tanto, eso provocó que naturalmente que non se podían desenvolver ou que estiveran iniciadas pero non podían seguir adiante. E que pasa con eso ahora?
É dicir, hai previsión de...
Non, vamos a ver, nun primeiro momento, ainda cando non se sabía que situación iba a ser tan complicada e que se iba a extender tanto no tempo, sí que se pensou nunha posibilidad de intentar, posponer un poquinho, aprazar esas actividades, ese desenvolvemento, e coller a mellor finais do mes de maio, xuño, incluso meternos no verán. Incluso se pensou tamén na idea de retomalas despois en setembro, no segundo semestre, pero finalmente a decisión tomada foi a de cancelar o programa de cara a que se poda preparar outra edición no vindeiro ano. Uh-huh. No proceso no que estamos agora, pois no proceso de devolución de todos os precios públicos, claro. Os participantes non puderon disfrutar da totalidade das horas que tiña cada unha das actividades, entonces estamos nese proceso, non, de petición de documentación para que todos aqueles usuarios, usuarias destas actividades poidan ter a devolución da parte correspondente das clases non disfrutadas.
Uh-huh. E como funciona eso? É dicir, a xente que estaba inscrita ou que participaba nas actividades ten que agora reclamar a devolución deses cartos?
Claro, bueno, o Concello de Oficio decidiu devolver todas estas cantidades. O que fixemos foi mandar un correo electrónico a todos os participantes, os participantes deste programa, e nese correo electrónico se exixía que enviara unha documentación, vale, unha documentación sinxela, coa copia do DNI, coa copia dun certificado bancario, donde viñera o número de conta, e unha petición, unha solicitude, donde se poñan o nome da persona que había disfrutado da actividade. E solamente con eso, unha vez feitos revisando toda esa información e facendo os cálculos pertinentes de importe a devolver, pois eu supoño que nunhas semanas todo o mundo terá a devolución feita nas súas contas.
Uh-huh. O sea, o que se fai é pedir un certificado da conta bancaria ou, bueno, un documento que acredite...
Claro, que acredite que a persona que disfrutou desa actividade é o titular da conta, ou se outra persona autoriza a esa persona a que se lle faga o ingreso nese nombre de conta, ainda que non sexa titular ou co-titular desa conta,
e xa se produce automáticamente a devolución...
Claro.
Sí. E xa se produce, decía, automáticamente a devolución nesa conta bancaria, digamos, non teñen que vir, teñen que pasar polas dependencias municipais.
Nada, para nada. En esta situación comprendemos que é moi complicado, nos intentamos hacer todos los trámites por vía telemática, o que sí que nos luego, de modo interno, sí que comprobamos que todos sus usuarios pagaron esos recibos, ¿vale? Que sí que corresponde, sí, claro, que pertinente a esa devolución, pero no quisemos ir a nadie en persona a las dependencias municipales de la fábrica, salvo gente que tuviera problemas con su correo electrónico o que, les impidiera.
Sí, que tuviera dificultades para.
Claro.
O sea, por tanto, bueno, pues eso, que todo xa se fai de ese xeito electrónico. Naturalmente, pois o tempo que pasa entre, digamos, que se remite esa documentación que se pide que se fai a devolución do diñeiro, pois ten que ver con que hai que comprobar, claro, determinados datos. Se alguén non pagou a cuota, non se vai a devolver, naturalmente, etcétera, ¿no?
Hay que darse cuenta que solamente en las actividades de cultura, actividades de recreativas, de ocio y de naturaleza organizadas a través de área de cultura, estamos hablando casi de 8 actividades, ¿vale?, con diferentes esquemas, uh-huh, diferentes grupos, y estamos hablando alrededor de una petición de 400 devoluciones. Claro, eso somos varios compañeros que estamos cotizando los datos, se están haciendo listados, se están haciendo cuadros, se vuelven a revisar, son muchos datos, muchos números, entonces uh-huh, nos está llevando un poquito de tiempo. Luego, eso se va a hacer una nueva comprobación y luego se remite a través de un informe, se remite a área económica también, a intervención, para que se haga una resolución y se pueda proceder a devolución antes posible.
Uh-huh. Bueno, supuso esta situación, claro, además de ese trabajo extra, de estas dificultades y de la devolución do dinero, supuso, supongo, que además, pues bueno, un varapau, ¿no?, para tanto para os usuarios, para a xente que estaba inscrita nas actividades, como, bueno, pues porque todo o programa pues hubo que suspender, suspenderlo, non, é dicir, rematalo, dalo por rematado, non?
Claro. E que quedase conta que, como vos decía ao principio da entrevista, que hai actividades, aínda que son poucas, pero que sí que non se chegaron ni a iniciar, pero sí que hai outras que empezaron no mes de febreiro, realmente os participantes tiveron oportunidade de ir a moi poquinhas sesións, claro. Unha pena, porque dá moito traballo organizar tantas actividades, porque non estamos falando solamente das actividades culturais. Uh-huh. Temos outro bloque amplio de actividades deportivas,
por exemplo,
o Centro de Deportes, Luis Hernández, uh-huh, y claro, son moitas actividades, froito de moita xente que está preparando este programa durante todo o ano, y cando chega ao inicio, claro, unha situación como esta, tan imprevisible e tan complicada, pues bueno, nos vimos na obriga, lógicamente, de proceder a súa cancelación.
Claro. Esto por lo que respecta ás actividades de ocio libre, ou unha parte delas, non? Porque, como ben decía Diego, pues, aparte destas actividades, digamos, de ocio, entretenimento e demais, pues hai as actividades deportivas, que tamén son un montón de actividades. E por lo que respecta ao que era a programación de cultura, tamén, bueno, pues, digamos que mi gozo en un pozo, todo canto estaba programado, pues hubo que suspenderlo, claro.
A ver, que trazo con os plazos de toda a programación prácticamente de todo o primeiro semestre. Unha vez que se decretou o estado de alarma, seguimos coas sucesivas prórrogas deste decreto, de estado de alarma, entón nos vimos na obriga tanto de suspender aqueles obradoiros culturais que teñen certa continuidade no tempo, como pode ser o teatro, como pode ser os obradoiros de Lería, a Escola de Lería, como pode ser tamén a Escola Municipal de Artes Plásticas. Todos estes obradoiros hubo que suspendelos, vale. Este sí que teñen, bueno, intentaremos retomalos se as circunstancias o permiten, no mes de outubro. Tamén tivemos que anular toda a programación cultural que se celebraba nos espazos escénicos municipais. Uh-huh. Aí tamén, claro, é complicado, as compañías teñen feitos os seus calendarios de actuacións. O que estamos facendo agora é intentar aprazar todas esas datas que foron anuladas e aplicándoas no segundo semestre. Uh-huh. Esto que está provocando tamén que se este saturando un poquinho ese segundo semestre, porque o Leiros participa en moitas redes culturais de programación, esas redes ainda están paralizadas, entonces cando se retome esa programación vai haber que intentar cubrir esas datas. Entonces, bueno, a verdade é que trastocou toda a programación, lóxicamente o ámbito do ocio e da cultura foi un dos máis perjudicados, pero, bueno, había que parar con esa programación, claro, tiene esa briga.
E ademais, en fin, no caso un pouco tamén daquelas actividades
que se adiaron en canto a programación cultural e que se prevé pois incluílas dentro do segundo semestre, ademais do que ti nos decías un pouco de saturación do segundo semestre, as incógnitas, non? Que aínda temos sobre como se van a desenvolver, como vai a ser o aforo, con estas cuestións, como se vai a solventar todo isto.
Claro, Xoxe, como ben dís, estamos todas as semanas escoitando pois decisións que se van tomando de última hora, cada semana se van improvisando novas medidas. O ámbito da cultura, como vos decía, do ocio, é un ámbito tamén moi complicado, a xente está moi xunta, temos tamén espazos interiores, temos programación exterior, claro, que aí sí que podería ser un poquito máis fácil ou mellor retomar actividade, pero sí que estamos ás pensas de recibir certas instruccións, tanto por parte da Comunidade Autónoma de Galicia como da como do Goberno do Estado, en canto a medidas de aforo, en canto a medidas de seguridade e higiene, etcétera, etcétera. Non somos partidarios, estamos na línea en cultura de non cancelar ninguna actividade e na medida do posible adiálas no índice para o segundo semestre. Queda no aire tamén a programación que se fai no verán. Te estou falando un poquinho do Festival de Rúa Escénica, que se celebra todos os anos en a mediados do mes de xullo. Te estou falando un poquinho da Faroleiros, que se celebra na primeira semana do mes de agosto. Está todo no aire. A nosa intención é non cancelalo e que se poida desenvolver, aínda que sexa con menos actividade e con unha certa restricción.
Aínda que sexa con unha restricción, pero que se poida normalizar, porque sí que é certo, vos que estades pois moi en contacto con coa xente que traballa neste mundo da cultura e demais, que este vai ser un ou é un sector dos que, en fin, supuxo un pavo, e vai a supuñer un pavo tremendo, non?
Date conta que, claro, estamos acostumbrados, sobre todo a xente de fora, o que ve o artista que está no escenario, o actor de teatro, actriz, os protagonistas das películas, os cantantes. O que pasa é que hai un mundo laboral detrás do...
Hai toda unha industria detrás, enorme. Claro.
Claro, están os técnicos, está toda a xente que traballa pues, en atrezo, en decoración, iluminación, bueno, hai moita xente, entonces é un ámbito que está sufrindo moito. E un ámbito que parece que son como sempre o eterno olvidado, non se están tomando medidas moi específicas ao respecto, por eso se dicía unha incógnita, non temos aínda instruccións de aforos, estamos en incógnita de cando poderemos retomar esa actividade no interior, nos espazos escénicos, porque nos asusta esta situación, claro.
Claro, así como se, digamos que parece que se buscan con urxencia solucións para a cuestión do mundo do fútbol profesional, en fin, me sirva un pouco como anécdota, pero que parece que sí que é unha cuestión que hai que resolver canto antes, pero sí que o mundo da cultura parece un pouco esperando, bueno, a ver, estes, a ver que facemos con eles despois, non?
Incluso se está valorando, sí que se fala, de tema das aperturas dos centros comerciais, das grandes áreas, das grandes superficies, das tendas, da hostelería, pero do mundo da cultura, do ámbito da cultura, apenas se escoita nada. É como un ámbito que queda relegado ao final sempre. Como decían os representantes do mundo da cultura, cando se decretou o estado de alarma, sí que foi o primeiro sector que pechou, foron os primeiros en irse as súas casas e son os últimos seguramente que volvan a abrir as portas.
Claro. Bueno, en calquera caso, sí que hai unha, ao menos unha vontade, non? De unha vontade política dentro do propio Concello de retomar, en canto se poidan, as actividades, non?
Por suposto. O Concello ten o compromiso de sempre de intentar non cancelar ninguna actividade, de intentar aplazalas na medida do posible, sempre que as circunstancias sanitarias pois non vayan a peor. Estamos vendo que a situación está mellorando moito, estamos vendo unha situación bastante terrible, agora a situación está mellorando e somos conscientes de que se poden facer cousinas no segundo semestre. Queda no aire o tema do verán, porque o verán, ainda que parecía moi longe, xa está aí a porta. E entonces, bueno, é unha incógnita. Tamén estamos pendientes a ver que facemos cos actividades de verán, que é un programa de actividades que todas as familias están pendentes.
Sí, hai moita xente pendente onte mismo, perdón, claro. Diego, no programa que temos aquí na comparecencia semanal do alcalde, había xente que se dirixeu que preguntou exactamente tamén por esa cuestión, non? Porque eso, familias que están un pouco pois pendientes de si vai haber ou non actividades de verán, de tamén un pouco de que facer cos seus fillos, non?
Claro, pues volvemos ao mismo. Intentaremos, cando teñamos algunhas instruccións, algunhas indicacións ao respecto, intentar adecuar tanto as instalacións como as actividades. Uh-huh. Seguramente non vayan ser da mesma maneira que estes últimos anos, haberá que darle unha volta, haberá que reducir o número de participantes de cada unha das actividades, haberá que pensar en instalacións un poquinho máis grandes,
máis amplias, claro.
Teremos que escapar un poquinho de espazos pequenos, no que os nenos e as nenas estén máis en contacto, intentar inculcar no monitorado, entonces aqueles educadores pois que garden e que intenten que os rapaces, entende que sea moi difícil que garden certas normas de seguridade e higiene. Bueno, é todo unha incógnita, é un mundo novo, pero bueno, é o que nos toca vivir agora e teremos que salir adiante e intentar adaptarnos.
Pois Diego, queremos agradecerche que nos contaras, estábamos un pouco pendentes de saber como estaban as cousas e como, sobre todo das previsións que hai e de como se afronta xa daqui en adiante, bueno, agradecerche que nos acompañara estes minutos e que nos contaras todas estas cousas.
Pois, moitas gracias a vos, José.
Oga, ya que, en fin, cando a cousa vai indo mellor e que pouco a pouco podamos recuperar, iba a decir a normalidade, bueno, pues a norma.
Sí. Esta semana.
Exacto, pues eso, a ver si poco a poco pues vamos indo recuperando esa certa normalidade. Diego, moitas gracias.
Veña, a vos, moi bo día, moi bo fin de semana.
Para igualmente, hasta outro día.
Pois pues, sí, señores e señoras, ese outro mundo da cultura, que está aí, quizás un dos sectores máis prexudicados e un dos sectores que ademais máis tarde vai a ir incorporándose a actividade, bueno, xa non vou dicir normal, senón a actividade para que seña progresivamente. Con esto rematamos esta outra mirada do venres, este venres día 22. Luns volveremos a botarlle desde aquí unha mirada ao mundo, desde aquí, dende Radio Oleiros. O luns será xa día 25 de maio. Agora continúa a programación habitual de Radio Oleiros.